Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan men G'olibbek efir orqali uchrashib turganimdan bag'oyat minnatdorman. O'ylaymizki, biz tayyorlayotgan eshittirishlarimiz siz aziz radio tinglovchilar uchun manzur bo'lyapti. Bu bo'limda biz farishtalarning Hazrati Isoga qiladigan xizmati yoki munosabati haqida to'xtalib o'tamiz. Rabbimiz Iso Masihning biz insonlarga ko'rsatgan ajoyib xizmati, ya'ni hojda ko'rgan azobi albatta tahsinga sazovordir. Biz ham va farishtalar ham Rabbimizga qanchalik xizmat qilsak kamlik qiladi. Farishtalar Rabbimiz Isoning tug'ilishdan avvalgi davrdan boshlab to uning ikkinchi kelishigacha bo'lgan muhim xizmatni bajaradilar. Bu ham o'z navbatida uning qodir xudo ekanligini tasdiqlaydi. Shuning uchun farishtalar Xudoning taxtini o'rab turish bilan bir qatorda Rabbimiz Iso Masihga ham xizmat qiladilar. Hazrati Isoning tug'ilishi, qayta tirilishi va samoga ko'tarilishiga bog'liq voqealarda farishtalar muhim rol o'ynaganlar. Ularning qilgan ishlari quyidagilardan iborat bo'lgan. Farishtalar Yahyo payg'ambarning tug'ilishi haqida uning otasi Zakariyoga oldindan bashorat qilib aytganlar. Luqa kitobi 1-bob 11 oyatdan to 38 oyatgacha bo'lgan joyda aynan shu haqida gapirib o'tilgan. Yahyo payg'ambarning Rabbimiz Iso bilan qanday bog'liqli joyi borligi bizga ma'lum. Shunday bo'lsa-da yana bir bor siz aziz tinglovchilarga eslatib o'tsak. Yahyo payg'ambar Hazrati Isoning xolavachchasi bo'lib, Isodan 6 oy avval tug'ilgan edi. Farishtalar Hazrati Isoning tug'ilishi haqida bashorat qilgan edilar. Luqa kitobi 1-bob 26 hamda 38 oyatlar. Jabroil farishta Maryamga ko'rinadi va Maryamning o'g'li Xudoy Tallonning o'g'li deb nom olib, otasi Davudning taxtida abadiy hukmronlik qilishni unga tushuntirib beradi. Farishtalar Hazrati Isoni go'daklik paytlaridan boshlab himoya qilganlar. Bu haqida Matto xushxabar kitobining 2-bobi 13 oyatida yozilgan. Farishta Herodning yovuz niyatini xabar berib, Yusufni ogohlantiradi va Herod o'lgunga qadar Misrga qochishi kerakligini aytadi. Xavf-xatar o'tib, Isroilga qaytish payti kelganda ham farishta Yusufga xabar beradi. Farishtalar Rabbimiz haqida ko'p marotaba ko'plab insonlarni ham ajoyib tarzda ogohlantirib, xizmat qilishgan edi. Aynan shu haqida muqaddas kitobda qaysi joylarda yozilganligi haqida siz azizlarga biroz eslatib o'tsak. Najotkor tug'ilishdan oldin farishtalar Maryamga uylanishi kerakligini aytib, Yusufga maslahat beradilar. Matto 1-bob 20 oyat. Farishtalar najotkorning tug'ilganligi haqida odamlarga aytib, jar soladilar. Luqo 2-bob 8 oyatdan to 15 oyatgacha bo'lgan joy. Farishtalar Rabbimiz Isoning bo'sh qolgan qabri og'zidagi toshni ag'darib tashlaydilar. Matto 28-bob 2 oyat. Shu ajoyib oyatlar bilan bugungi eshittirishimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Xayr, omon bo'ling.